Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Сембирде узган федераль сабантуй чынлап да ил күләм исемин аклады. Жыйылган халкының күплегеннән дә, иштәлеге белән дә, хакимиятның мөнәсәбәте ягыннан да. 4 июльгә билгеләнгән бәйрәм ишендә үк башланды да дияргә була. Ленин мемориаль үзәгенең зур залында узган чара турында шимбә көнне үк Азатлык аша кичкенә хәбәр ишетелгән иде инде. Аннан тыш оештырылган чараларның кайберләрен санап та үтик. Ленин мәйданында инвестицион проектлар күргәзмәсе, Төбәкне өйрәнү музейында Қазан татарларының декоратив қолланма сәнғәте тарих һәм хәзерге заман дигән күргәзмә, шулық бинада Татарстан рәсемнәре күргәзмәсе, Карамзин скверында Сембер язлары исемле альманахның презентациясе, Иш аяклы ат дигән нәфис фильмны күрсәтү һәм башка чаралар. Өлкәнең Өмет һәм Иске Кулат районының күмәкеш гәҗитләренең тулайым диярлек сабантуйларга багышланган саннары. Федераль сабантуйның үзенә кайтсак, Аның рәсми өлеше 56 төбәктән килгән делегациялар колоннасын каршылаудан башланды. Сахалин Магаданнардан алып Петербурларга кадәр. Сабантуй флагын Мирзаҗан Ибраһимов күтәрде. Бәйрәмне өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде. Идел буе федераль округы буенча президент вакиле Григорий Рапотының урынбасары Олег Мельниченко да тәбрик сүзе белән чыкты.
Корни исторические этого праздника лежат в богатой культуре татарского народа. Прекрасного народа, культура которого вписана в мировую историю и в историю Российской Федерации.
Татарстан исеменнән республиканың дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүз тотты.
Мин сезгә Татарстаннан, Казаныбыздан бәйрәм сәламнәре, изге теләкләр, Сабантуй мөбарәк булсын дигән теләкләр белән килеп, Сабантуй белән тәбриклим. Бәйрәмнәр белән сезне, кадерле дуслар.
Ул Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев тәбригендә җиткерде. Фәрит әфәнде Татарстан исеменнән сәхнәдәге барша түрәләргә дә төбәтә һәм яшел чапаннар бүләк итте. Ә өлкә хакимиятенә Казан Кремленең зиннәтле рәсемендә тапшырды. Шәһәр мэры Сергей Ермаков белән җирле автономия рәисе Фәрит Әйүпов 2010 елгы федераль сабантуйның Ижауда узачагын игълан итеп, Удмуртия делегациясе җитәкчесе Ирек Шариповка федераль сабантуйның символы канатлы айгырны тапшырдылар.
Нам действительно тоже есть показать, как живут 110 тысяч татар Удмуртии. Мы вам покажем нашу гимназию, наши классы с изучением татарского языка, наши детские сады. Мы вам покажем наши коллективы, мы вам покажем наши деревни и города, мы вам покажем наши мечети. Добро пожаловать в Ижевск в 2010 году.
Бәйрәмнең үзенә килсәк, кая карама Татарстаныбыз тәэсире күзгә чалына. Сабантуйга илтүче җиңү паркындагы аллея баганалары Куштырнакта баштан аяк Татарстан флагының иш төсендәге озын палатларга киенгәннәр. Татарстан флагын сатып торучы егет тә бу флагка ихтирам күрүенә шатлана.
Татарстан флагларын алучылар бар.
Аллея буйлап ике яктан тезелгән сәүдә өстәлләре дә Татарстанда җитештерелгән товарлар белән тулган. Китаплар, шамаиллар, дисбләр, башка дини кирәк-яраклар, милли орнаментлы кием-салым, аудио һәм видео кассеталар. Бәйрәмнең сәнгати бизәлеше дә Татарстан вәкилләренеке. Балалар мәйданында Казанның Куршак театры Тукай әкиятләрен тәкъдим итә. Махсус ясалган сәхнәдә Казан җыр бию ансамбле халыкны ләззәтләндерә. Алардан соң бу сәхнәне Түбән Каманың мунча ташы биләде.
Мин бит ике зияратны саклыйм. Бер жагы урыслыкка, бер жагы татарлыкка. Ике мең клад бирделәр инде. Бер көнне шулай эшкә килеп кенә керүем булды, капкарашып зияратның капкасын. Барым бер урысны татар зияратына күмеп киткән. Ну, неприятно бит. көрген да бұл
қар күнді көресің. Қар
күнді көрем, әйе.
Сондан?
Бір күнді шылай бұл менің күшіме кірді.
Сол?
Әйе, сол құрыс бұл тұста сүйлесіп жатам енді. Мен айтам, нешік сен бұрат мұнда келіп әлекті. Мұна нешік болсын де, мені дей, құрыслар көтеріп алып баралар еді. Бір жатыны дей, тәге, столовайдан, маззам столовай, мариванны шалтыратқан. Сағат 2-де поминка қайтып жетмесеңіз иманыңызды алам деген. Әйе, құрыстың тағы бәйрем бітер ол күмгеннен соң. Әйе. Сонда көміп қалдырдыларды.
Милли күреш майданы янындағы рәсми сахнада да жырмың тынмады. Кем нешік бәйрәм итәйінде? Милли харакат активистлары исә фырсаттан файдаланып, үз ұмтылышларын халыққа таянып тұрмышқа ашыру шараларын көріп ерелер. Мақсатлары архитектура һәйкәле булган Акшурынар мәчетен халыққа кайтаруны таләп итү, республикабызга Татарстан Булгар иле исемен бирүне нигезләү, автозавод каршында табылган 7-8 гасырғы Булгар зираты өстенә хәтер ташы кую кебек чараларны тормышка ашыруда халыққа таяну. Бер юлы кул куючыларга Азатлык радиосы чыгарган 2010 елның кисә календарлары тараталар. Монысы кул куючыларга кенфит сифатындарак. Төштән соң башланган яңгыр бер кадәр халыкның кәефен төшереп, кайту ягын карарга мәҗбүр итсә дә, автономия рәисе Фәрит Әйюпов канагат.
Безнең бик яхшы яңгыр яуды, значит, безнең быел урожай була дигән сүз. Һәр начарлыкның яхшы ягы да була.
Ә халык күпчелегенең күрәшне ерактан гына карарга мәҗбүр ителүен менә ничек аңлатты?
Беренчедән халык саны бик күп, 50 меңнән артык халыкнан күрәш янына кертеп булмый. Икенчедән бу федераль Сабантуй бик күп телевидениедә аларга Сабантуйга килелмәгән кешеләр карарга мөмкинлек булсын өчен шулай ясалды.
Яңгыр күрәшкә дә әллә ни зарар китерә алмады. Халык ахыргача үзенең яраткан батырларын хуплап, шаулап, гөрләп торды. Күрәштә абсолют батыр исеме өчен Татарстан вәкиле Илдар Рахматҗанов белән мәләкәс егете Фәнис Җаппаров бил алыштылар. Илдар ашкалар саны белән оттыргач, Фәнискә авырлык буенча түбәнрәк дәрәҗәдә җиңгән Казан егете Раил Нургалиев белән дә көч сынашырга туры килде. Шулай да Сабантуй тәкәсен һәм Рөстәм Миниханов батыр өчен Казаннан җибәргән фиятны Фәнис яулады. Һәм соңгы сүз. Симбирский курьер исемле урысча гәҗиттә бәйрәм алдыннан аның турында күләмле генә язма бирде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.